Da skal vi prøve å sette fokuset på Haiti, og vi skal, ja, vi skal prøve å lære og forstå litt mer om det her landet, og enda bare den der forferdelige katastrofen som rammet Haiti i forrige uke. Og for å hjelpe oss med det her, så har vi vært så heldige å få Jørgen Yri på besøk.
Hei!
Hei! Du er universitetslektor og har god kjennskap til Haiti.
Ja, jeg liker å tro det, eller i hvert fall mer enn mange, kanskje.
Ja, kjempeflott. Så kan du komme og hjelpe oss litt med det her. Fordi det er jo, historien til Haiti er jo den preget av mye... Ja, mye politiske skiftninger, og det er vanskelig å, og hvis man bare så vidt ser på historien og få et innblikk i den. Så, men vi kan jo begynne med begynnelsen til Haiti, fordi Haiti er jo, var jo verdens første svarte republikk, som på grunn av et slaveopprør i 1804, opprør mot Frankrike, som var kolonimakta. Og det var jo etter en periode hvor Frankrike hadde brutalt utsugd Haiti for ressurser. Men hva som skjedde i perioden etter opprøret? Hvordan var samfunnssituasjonen på Haiti?
Den var nok ganske kaotisk, tenker jeg. For Haiti, det var jo, det ble kalt Antillenes perle på 1700-tallet. Altså, for Frankrike så var det en skattekiste. Ja. Sant? De sugde ut, som du sa, da. Skip etter skip etter skip med både tropiske tresorter, sukker og tropisk frukt, og tjente veldig, veldig, veldig mye penger, sånn at da Haiti skulle få anerkjent frigjøringen sin internasjonalt, for at det skulle komme i mål, så måtte de betale en kjempebot til Frankrike. Altså en bot på, den gang da var det 150 millioner frang, som visst nok tilsvarer et sted i området 22 milliarder dollar av i dag. Altså en kjempebot, sant? For å få lov til å bli anerkjent. Og hvorfor han, president Boyer, skrev under på det, det kan man jo spørre seg, men han gjorde i hvert fall det, antageligvis fordi de trengte å tilhøre en verdenshandel og bli anerkjent som nasjon. Og det igjen gjorde at de startet opp med å måtte tjene veldig mye penger bare til å betjene gjeld. Så de kom ganske skjevt ut, går det an å si.
Ja, så gjelda hindret rett og slett å ha haitianerne til å få ta del i sin egen naturrikdom, kan man si det?
Det tror jeg du kan si absolutt. Og en annen ting var jo det at det samfunnet som de frigjorde seg fra, det var jo et plantasjesamfunn, sant? Med svære driftsenheter som hadde masse slaver til å drive, til å stå for driften. Ja. Og det de ikke ønsket var å gjenskape det her. Det er jo naturlig, men de forbød store enheter, altså jordbruket, man fikk ikke lov til å ha store eiendommer med jord og drive dem, hva skal vi si, som business.
Såpass, ja.
Forståelig, logisk, men det gjorde sitt til at samfunnet ble veldig oppdelt, oppstykket, altså det var masse små enheter, og i forrige uke så var jeg på et møte i Oslo hvor noen som kan mye mer om Haiti enn meg informerte om situasjonen nå, og ble spurt om hva er veien fremover, hva er vanskelig, og da sa de nettopp det samme, det er atomisert, som de kalte det da, altså veldig spredt opp i små enheter, og jeg skal ikke automatisk si at det strekker seg helt tilbake til da, men det er i hvert fall en del av oppstarten til Haiti var en nasjon som var ekstremt fragmentert.
Ja, og det var også preget av opprør og små borgerkriger og statskupp, ja, og så skiftende regjeringer.
Hele veien gjennom 1800-tallet, og for så vidt videre etter det også.
Ja.
Altså Haiti har vel, de har hatt en lang, stabil periode under Papa Doc og Baby Doc, som vi kanskje kommer tilbake til senere, men det var jo heller ingen veldig positiv periode for landet, så de startet kaotisk og har i grunnen fortsatt sånn.
Ja, og etter, på 1900-tallet begynner å komme, så får Haiti en stor grad av oppmerksomhet fra USA, er ikke det riktig?
Jo, det er helt riktig, for hvis du ser på kartet, særlig hvis du ser det ovenfra, med Nordpolen som sentrum, da får du et litt annet fokus, men da ser du at de store Antillene, altså Cuba, Haiti, Dominikanske Republikk, Puerto Rico, de ligger som en slags vegg mellom østkysten av USA og Panama, altså Sentralamerika. For du vet, på begynnelsen av 1900-tallet, 1905, så åpna Panamakanalen. Og det jo, det, det egentlig var, var jo veien til, in, til, altså til Asia, sant? Og dermed så ble, altså mellom Kuba og Haiti, så det et stred, eller hva man skal kalle det, som heter The Windward Passage. Og der var det viktig å ha fri passasje for USA, fordi hvis ikke så måtte de kjøre en stor omvei, sånn at i begynnelsen av århundre altså, så var det viktig å ha kontroll med hva som skjedde på Haiti på grunn av skipsfarta, og så senere på 1900-tallet så kom jo Kuba og revolusjonen der, og hvis du plutselig har, altså USA var ikke interessert i å ha to kommunistiske land rett i nærheten av sin egen bakgård, mm. så de har vært opptatt, altså av strategiske grunner vært opptatt av Haiti.
Og det førte rett og slett til at de støttet de her grusomme diktaterne, Papadoc og Babydoc, som styrte Haiti, for, ja. for å motvirke kommunismen, som var argumentet.
Ja, det, og særlig etter 59, da Castro tok makten i Cuba, ble det veldig viktig.
De her diktatorene, var de avhengige av støtte fra USA?
Ja, altså, fordi hvis du ser på forskjellene på Dominikanske Republikk og Haiti, som begge var, har vært styrt av kan si, jernmenn i lang tid, så en veldig viktig forskjell at selv om på begge sider av grensa så var det brutale diktatorer som ikke... Ja, som gjorde egentlig akkurat det de ville for å få det som de ville, men på dominikanske sida så bygde man opp infrastruktur, skoler, veier og så videre, mens på Haitis side av grensa så var, altså utviklingen av landet var minimal under Papadoc og Babydoc. Altså Babydoc forlot i 86 Haiti i et fly til Frankrike og etterlot seg et berg av kokain og en samling med pornofilmer i palasset sitt og tok med seg pengene og stakk. Altså han var en playboy og en ubrukelig ødeland. Faren hans var en strateg og en kyniker, men utvikling, det var ikke viktig, og de mottok hjelp da, hele veien.
Men hvordan ble menneskene på Haiti behandlet? Ble de liksom undertrykt, eller var det bare at det ikke skjedde noen ting? Eller hadde de det fælt?
De har, altså utifra det jeg har kunnet lese meg til, så hadde de det fælt.
Okay. Du det hadde, var harde kår.
Veldig harde kår, for du hadde en slags sikkerhetsstyrke da, som skulle holde ting i sjakk, som ble kalt det Tonton Macoute, eller The Boogeyman. De hadde ikke noe særlig til lønn, men de hadde en, hva skal vi kalle, som blankofullmakt. De hadde et automatisk amnesti, så det betyr at uansett hva de gjorde, hvis de trengte mat, så gikk de inn i en butikk og tok mat. Hvis de trengte et hus, så tok de det huset. Altså, de behøvde ikke lønn, de ville aldri bli straffet, og de var ekstremt lojale til Papadoc, så folk hadde det felt, tror jeg er riktig å si.
Den neste perioden er jo kanskje, ja, det jeg har lest om den neste perioden, 1980-årene, 1990-årene, det fremstår for meg som i stor grad preget av hvordan kilde man får informasjon fra. Og jeg har for eksempel lest om at IMF og Verdensbanken i 1980-årene presset Haiti til å redusere tollbarrierene, noe som førte til at, på matvarer altså, noe som førte til at landbruket på Haiti forsvant i stor grad. Og det gjorde at Haiti nå i dag er avhengig av å importere matvarer. Og det er kanskje rart å tenke på i et land som man kanskje skulle tenke på som fruktbart og som var som ble utnyttet med plantasje og så videre av Frankrike tidligere.
For de har absolutt muligheten til å produsere disse matvarene selv, men det er økonomisk ugunstig.
Ja.
Og så er det en liten ting til også der. Det er helt riktig det du sier, og i tillegg, så da den bota jeg snakket om, eller tilbake, den de måtte betale til Frankrike, førte til at de solgte ut altså, enorme mengder tropisk trevirke, altså trær, ikke sant? Og dermed så er avskoging et kjempeproblem på Haiti. Du kan se på grensa mellom de to landene, du kan til og med gå inn på Google Earth og se bilder hvor du ser at på den dominikanske siden av grensa så er det grønt, selv om det er en tørr del av landet da, så er det forholdsvis grønt og fruktbart. Rett over grensa så begynner et sånt goldt landskap, og det gjør også at det er vanskelig for dem å dyrke maten sin selv. Så det er både det du sier med tollbarrierene og avskoging og erosjon.
Og konsekvensene at småbønder i stor grad ikke klarer å forsyne seg selv engang, og må flytte inn til byen. Og det har kanskje opphavet, eller en del av opphavet til den vanvittige folketettheten som var i Port-au-Prince, og som gjorde at, at konsekvensene av katastrofen var så stor.
Jep, og de flytter inn til byen, og det har de gjort i mange år, og har hjulpet familien sin på landsbygda. Det er også en veldig skummel konsekvens av det her, fordi i og med at nå er det jo ingenting i byen. Altså, byen finnes jo knapt nå. Og nå er det altså da landsbygda som skal holde liv i byen.
Oi.
Ja, oi.
Ja. Det følger jo en epoke som er veldig forvirrende. På 1990-årene så kommer det en mann som heter Jean-Bertrand Aristide. Som, jeg har lest litt forskjellig om denne mannen, men var han demokratisk valgt?
Ja, det var han. Han ble valgt demokratisk. Han var vel jeg tror at han var den første demokratisk valgte presidenten i Haitis historie.
Oi.
Ja. Og det var flere oi til ham, for han startet veldig radikalt og voldsomt, og endte opp med nok så tunge beskyldninger om korrupsjon og finansiering av ulike gjenger som skulle støtte ham. Altså han ble en veldig omdiskutert person. Fra å være veldig populær og valgt av folket, så ble han i aller høyeste grad en diskuterbar figur mot slutten av regimet sitt.
Ja, og han ble jo avsatt etter en stund.
Han ble flydd ut av USA, ja.
Ja, og det er jo, noen har sagt at han blir, eller han sagt selv at han ble kidnappet, mens ja, andre kilder sier at han ble mer frivillig. Ja. Men var USA interessert å få han bort, tror du? Eller var han på laget?
Jeg vet rett og slett ikke. Jeg vet at han ringte CNN fra mobiltelefonen sin da han befant seg i den sentralafrikanske republikk og hevde at han var blitt utsatt for et kupp. Men jeg vet ikke.
Nei. Men de fredsstyrkene som var på Haiti inntil katastrofen, hva var opphavet til dem?
Det var i kjølvannet etter 2004 da Aristide ble tvunget ut. For han ble i hvert fall tvunget ut. Hvordan det foregikk vet ikke jeg. Så var det et nok så stort vakuum. Det var ingen som sto klar til å ta over. Og, altså, et presidentvalg i Haiti kan gjerne omfatte hundrevis av kandidater. Du har ikke et etablert partisystem. Selv om under Papadoc så ble det sagt at vi hadde et topartisystem. Du hadde ett parti i Nasjonalpalasset og ett i kirkegården. Men den fragmenteringen som vi snakket om før, den viser seg i politisk landskap. Det sto ingen klar. Og MINUSTA heter FN-styrken som har vært der siden 2004. De skal visstnok ha utrettet sammen med president Preval, som ble valgt et par år senere. De skal i hvert fall ha fått skapt en viss grad av orden og en viss grad av sikkerhet for innbyggerne, uten å ha utrettet nødvendigvis så veldig mye mer, men det er noe.
Ja, altså haitianske historien, den er preget av politisk ustabilitet, forferdelig økonomisk forhold, og ja, en sammenhengende humanitær katastrofe, kan man ikke si det?
Jo, det tror jeg det kan si.
Ja, da tror jeg vi må slappe av med en sang. Her er The Grouch med The Dangers of Online Dating. Isn't it nice to have a computer that will talk to you? The internet, the internet, the internet, the internet, the internet hadn't been invented yet. So you were still discovering the dangers of online dating. Careful now. Careful now. Nyhetsfredag. Du hører på Nyhetsfredag. Temaet er Haiti, og med oss i studio er Jørgen Yri. Vi har sett litt på historien til Haiti, og noe av det veldig spesielle med Haiti er kanskje det at øya som Haiti ligger på er delt.
Ja, den er jo det. Det er to land der. Det er ikke så mange øyer som har det. Og det er også et av de største velstandsskillene i verden. Den grensa representerer en avgrunn. På den ene siden Haiti, og den andre siden Dominikanske republikk. Det er Meksiko, USA har det samme, Norge, Russland har det samme, men det er veldig, som regel så er landegrenser ikke så dramatiske da.
Hva var det historiske opphavet til det her skillet?
Nei, det var vel at spanjolene tok østsida og var ikke så opptatt av den, for de fant gull på fastlandet senere. Dermed så ble vestsida øya liggende mer eller mindre brakk, og så har du Tortuga, en sånn senere berømt piratøy, som ligger like nord for vestsida av Haiti, der franskmenn, nederlendere, engelskmenn slo seg ned og drev både piratdrift og tok sakte over vestsida. Og så ble det rett og slett, så har det vekslet. Spania har hatt hele øya, Frankrike har hatt hele øya, så til slutt så ble det som det
Men Haiti klarte jo altså å rive seg løs fra Frankrike, men den Dominikanske republikk gjorde det ikke,
nei,
det, fra Spania.
Ja, nei, tvert imot, de klamret seg fast i Spania, og fortsatt så kan du finne folk der som ikke så mange riktig nok, men som beske over måten de ble behandlet av Spania på. Men i alle fall... De, skal vi se? Jo, de regner sin egen, altså dominikanerne regner løsrivelsen sin fra Haiti, ikke fra dominikanske, ikke fra Spania. Altså selv om de løser seg fra Spania, men det ikke noe viktig for dem. Det foregikk med altså, en signatur på et papir, det var ikke noe krig. Men mot Haiti derimot, det var 22 år med blod.
Og det sier kanskje noe om forholdet som har vært mellom de to landene, og som helt frem til nå... Til katastrofen?
Ja, jeg tror det. Jeg tror det går så langt tilbake, og jeg tror det går via 1900-tallet. To diktatorer der, vel den ene en diktator, andre slags halv-semidiktator, Trujillo og Balaguer heter de. Jeg tror det går helt tilbake derfra fram til i dag, og det, for det den, samme, den, altså den regjeringen som nå, den dominikanske regjeringen som nå har vist seg veldig solidarisk og stilt masse midler til hjelp, for det gjør de, det er også den samme regjeringen som er ansvarlig for jevnlige deportasjoner av haitiere tilbake til Haiti. Det er de tillater systematisk misbruk av haitiere i den Dominikanske republikk. De ansetter titusenvis av haitiere til å bygge opp Dominikanske republikk for luselønn. De tillater lynsjinger. Altså, da mener jeg lynsjinger som i regelrett mobbdrap av haitiere langs grensa. Det er den samme regjeringen som nå hjelper Haiti, og jeg tror begge deler er like ektefølt.
Ja, hva tror
du... Hvis
det
går an å si det.
Veien videre med forholdet mellom de her to landene, hva tror du kommer til å skje?
Det er jo 10 millioner kroner spørsmålet, og det som noen har påpekt, er at kanskje det her kan starte en ny tid, de to landene imellom, og det kan jo skje. Altså, det er jo mulig. Samtidig så er det blitt sagt at det er hardt å kjempe mot en fiende som har fortropper inni hodet ditt. Altså, det er 150-200 år med fiendskap som har blitt tungt støttet ovenfra i den Dominikanske republikk, altså det har vært en viktig del av Dominikanske nasjonsbygginga har vært å vise til hva er det vi ikke er. Vi driver ikke med voodoo. Vi er ikke fra Afrika. Vi er ikke eks-slaver. Ikke sant? Altså du har bygd den nasjonen på hva du ikke er, og den naboen han er problemet.
Det er rett og slett rasistiske holdninger i den Dominikanske republikk.
Ja, i hvert fall anti-haitiske. Det er jo rasistiske også, men kanskje viktigere enn en rasespørsmål, så er det anti-haitiske, det er ganske sterkt. Men det er jo også massevis av dominikanere som ikke tenker sånn.
Ja. Når det gjelder veien videre, hva med det her landet, altså, hvordan skal et sånt her land som ligger i ruiner etter en enorm katastrofe, og som attpåtil hadde katastrofale, farlige levevilkår før jordskjelvet, hvordan kan et sånt land bygges opp? Tror du det er mulig?
Det er jo veldig mye som er mulig. Så det kan man jo aldri utelukke det. Raul Cedras het en diktator på Haiti 1991-1994. Han sa «Life in Haiti is worse than death», da han ble konfrontert med at haitiere skyller opp på Florida strender. Hva synes du om det som leder for landet? Det var svaret hans til det. Og da var det jo mye bedre enn nå. Så du kan si at det kan nok... Altså, hvis det er noe historien har lært Haiti, så er det at det kan alltid bli verre. Men jeg vet ikke. Altså, det er klart, det må jo gå an.
Ja, det blir nesten litt, det blir nesten litt absurd å si det, men kan det være at katastrofen kan være en mulighet for forandring?
Ja, det tror jeg. Altså, når til og med presidentpalasset raser ned, det er ikke bare de fattiges hus som raser, alt virker å ha rast der borte. så de må jo bygge opp på nytt. Spørsmålet jo hvor mye får haitierne lov til å være med på det her? Altså hvor mye det amerikanske soldater eller arkitekter som skal bygge opp det landet? For det 10.000-vis av soldater der nå, og det sikkert riktig at det de som kan best bringe ut vann og mat og sånn. Men hvem det som blir værende der etterpå?
Et annet spørsmål også kan jo være at vil haitierne de få seg her igjen være der, eller vil de prøve å komme seg andre steder?
Ja, det et... Jeg vil jo anta at veldig mange vil reise ut, for Haiti har hatt... Det har også vært et stort problem for Haiti. Folk som har utdanning reiser, så det massevis... Altså, du tar et eksempel på Kanada nå, var lynkjapt ute med å hjelpe Haiti. Det sikkert humanitære grunner til det, men det også politiske grunner, for det så mange haitiere med stemmerett i Quebec, at det ville være politisk veldig risky business å ikke hjelpe Haiti, sånn at de befinner seg, de tannleger, advokater, drosjefører, altså alt mulig, alle andre steder enn på Haiti, så antageligvis vil veldig mange ønske seg vekk, nå også.
Men det kan jo være veldig vanskelig akkurat nå.
Ja, det vil nok være vanskelig å komme seg ut. De har jo hverken flyplass, og de slipper jo ikke inn i Dominikanske, for de har sperret grensa. Så...
Ja, de er helt stengt.
Ja, der er det lukka. Mm. Men de slipper jo inn folk i Haiti med nødhjelp. Men... Så jeg tror et veldig spennende scenario, eller spennende, skummelt, hva vil skje ved grensa til Dominikanske? Og hva vil skje i den her Windward Passage, altså i småbåter, overfylt av folk som vil vekk? Altså, vil man klare å etablere et eller annet en eller annen form for levevilkår på Haiti som gjør at det mulig å bygge det opp igjen. Og får haitierne selv være med på det, det vel viktige spørsmål, tror jeg.
Ønsker de også å være med på å bygge opp landet sitt? Det såpass sterk nasjonalfølelse der?
Det vet jeg ikke, rett og slett.
man kan jo si at fremtiden til Haiti er ganske avhengig av at oppmerksomheten fra internasjonale medier ikke forsvinner, sånn at den økonomiske hjelpen ikke forsvinner. For det var jo sånn at før katastrofen så var Haiti helt avhengig av bistand. Og etter katastrofen, ja, det er jo naturligvis en økonomi i ruiner. Men, og så har vi ser bilder på internett og på fjernsyn om vold og om kaotiske tilstander. Og tror du det er sannsynlig at den her volden og uroen som finnes i dag og som vi ser i dag eskalerer? Kan det bli nærmest et opprør mot de styrkene USA sender inn? Er det...
Ja, altså, det kan skje. Men det vil jo antageligvis avhenge av hvilken funksjon får de styrkene. Altså, vil det bli altså, nå er det opprør og opptøyer, leser vi om enkelte steder. Men hvis disse styrkene klarer å bringe ut vann og mat og telt, eller hva det er de har med seg, tepper, så vil de vel kunne aksepteres, skulle en tro, at det ikke nødvendigvis, det må ikke eskalere ut i galskap. Det må ikke det, det kan det.
Ja, da skal vi fortsette praten etter å ha fått en ny sang. Nå får dere Devendra Banhart med Baby. Katastrofefokus kan man nesten kalle media sin oppmerksomhet mot Haiti og siste ukes katastrofe. Og det virker nesten som vi i Vesten, og ikke minst media her i Vesten, er kvalmende katastrofeorientert. Man kan nesten kalle det for katastrofepornografi. Men tror du det her er bare en døgnflue på siden, og vi media kommer til å lete etter neste katastrofe når vi i Vesten kommer til å glemme Haiti? Eller tror du oppmerksomheten mot Haiti kommer til å vare?
Altså, jeg tror det er veldig bra at det er så mye journalister her, for å få ut. Jeg har stått masse spennende og informativt om land som veldig mange ikke visste noe om i avisene. Og det vil selvfølgelig ikke være samme fokus, tror jeg, over tid. Det vil sikkert forsvinne ganske fort. Men det er vel neppe noen land i verden som har flere, skal vi si, NGOs, altså non-governmental organizations, per hode enn det Haiti har. Jeg tror det er, jeg leste at det er 10.000 ulike organisasjoner som jobber med humanitært arbeid i ulike grad, så de vil jo antageligvis ha et større fokus enn noen gang. Så det er bra. Problemet er at de er veldig mange, veldig spredt, så kanskje de fortsetter sånn som det har vært der siden 1804, at alle sitter på hver sin gren og sager av den I fred, nei, og bygger opp den.
Interessant det også at man snakker jo også om etter tsunamien at områdene kom til å være ja, ødelagt I lang, lang tid fremover. Men det skal sies at de fleste av områdene som ble rammet av tsunamien I langt bedre økonomisk stand nå enn før tsunamien. Så vi kan jo håpe på at det samme skjer på Haiti, og at Vesten sin oppmerksomhet nå gir resultater.
Definitivt. Og nå, med litt turisme, kanskje, det ligger vel ikke I kortene sånn rett rundt svingen, men regionen jo veldig turistvennlig. Så med noen år med litt hardt arbeid, så kan kanskje vi andre fra rikere land få en fin strand å slenge oss på.
Ja. Det var kjempeflott at du kunne komme hit I dag og hjelpe oss og snakke om Haiti og lære oss litt mer.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Ja, det var veldig informativt og bra.
Takk.
Vi skal takke for oss vi også, Egil.
Vi skal gjøre det.
Vi har jo hatt om andre ting enn katastrofen I Haiti. Vi var innom studentene som skriker etter penger og saltmerk som holder litt igjen.